Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Juroj mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku përgjatë minutave të studimit ton. Vazhdojmë studimet tona në fjalën e Perëndisë së gjallë në librin e profetit Ezekiel. E pra sot do ndalemi në kapitullin e 17 të këtij libri. Enigma e dy shqiponjave. Fjala e Zotit mu drejtua duke më thënë: Bir njeriu, propozo një enigmë dhe i trego një shëmbulltyr shtëpisë së Izraelit dhe thuaj. Për shkak se njerëzit e Izraelit nuk e dëgjonin Perëndin, Ezekieli duhet të shkonte tek këta njerëz në një mënyrë të çuditshme dhe të pazakontë. Lexojmë poshtë nga vargu i 3 deri në vargun e 5. Kështu thot Zoti, Zoti: Një shqiponje madhe me fletë të mëdha dhe me pen të gjata, e mbuluar me pupla të ngjyrave të ndryshme, shkoi në Liban dhe këputi majën e një kedri, këputi degëzën e tij më të lartë, e çoi në një vend tregtie dhe e vendosi në një qytet tregtarësh. Pastaj mori pak farë të vendit dhe e mbolli në një arë pjellore, e vendosi këtë pran ujrave të bollshme dhe e mbolli si një shelg. Kjo shqiponje e madhe nuk është gjë tjetër vetëse Babilonia dhe Nebukadnezari, mbreti aktual i Babilonisë. Shqiponja është një figurë që përdoret si simbol për Babilonin dhe në vende të tjera në shkrim. Jeremia e përdori atë në kapitullin e 48 dhe vargu i 40, kur shkroi për Nebukadnezarin. Sepse kështu thot Zoti: Ja, ai do të nis fluturimin si një shqiponjë dhe do t'i hap krahët e tij në drejtim të Moabit. Pastaj tek Jeremia 49 ai shkroi: Ja, armiku po del, po nis fluturimin si shqiponja dhe po hap krahët e tij drejt Bocraut, dhe zemra e trimave të Edomit atë dit do të jetë si zemra e një gruaje dhe dhembjet e lindjes. Danieli pa perandorin Babilonase që po ngrihej nga deti dhe kishte formën e një luani me krah shqiponje. Prandaj ajo që shohim këtu është një pamje e Nebukadnezarit, mbretit të Babilonisë që do të vi dhe do të këpus majën e pemës. Kush është pema? Pema është kombi i Izraelit dhe veçanërisht shtëpia mbretërore e Davidit. Nebukadnezari do ta këpus atë dhe do ta bëj të padobishme. Kjo është saktësisht ajo çfarë bëri ai me Sedekian. Lexojmë poshtë në vargun e 7. Por na ishte një shqiponjë tjetër e madhe, me ali të mëdha dhe me shumë pend. Dhe ja, kjo hardhi i ktheu rrënjët e saj drejt asaj dhe i shtriu degët e saj drejt asaj me qëllim që të vaditej nga brazda ku ishte mbjell. Shqiponja tjetër që përmendet është Egjipti, që ishte ende një fuqi e madhe në atë kohë. Sedekia ishte vendosur në fron nga Nebukadnezari dhe ata kishin bërë një beslidhje së bashku. Gjithsesi, Sedekia e theu atë beslidhje dhe u kthye nga Egjipti. Kjo gjë paraqitet këtu nga degët që drejtohen nga Egjipti. Hardhia është mbjell në tokën e Egjiptit, dhe ajo kërkon të tërheq forcë prej saj, por nuk do të ketë forcë sepse Egjipti do të bjerë. Nebukadnezari e mori Egjiptin, e shkatërroi dhe e nënshtroi ndaj vetes së tij. Ky është mesazhi që del nga shëmbulltyra e Ezekielit. Lexojmë nga vargu i 12 deri në vargun e 15. I thuaj pra kësaj shtëpie rebele: Nuk e merrni vesh çfarë kuptimi kanë këto gjëra. U thuaj atyre: Ja, mbreti i Babilonis erdhi në Jeruzalem, zuri mbretin dhe krerët dhe i qoj me vete në Babiloni. Pastaj mori një prej gjaku mbretëror, lidhi një beslidhje me të dhe vuri të betohet. Ai mori me vete edhe burrat e fuqishëm të vendit, me qëllim që mbretëria të binte dhe jo të ngrihej, por duke respektuar beslidhjen e tij, të mundi ishte i qëndrueshëm. Por ky u rebelua kundër tij duke dërguar ambasadorët e tij në Egjipt, me qëllim që t'i jepnin kuaj dhe shumë njerëz. A mund t'i shkojë mbar? A mund të shpëtojë ai që ka bërë gjëra të tilla? A mund të shkel beslidhjen dhe megjithatë të shpëtojë? Fakti interesant është se Nebukadnezari e mbajti arën e tij të beslidhjes. Njerëzit e Zotit e thyen beslidhjen, por një komb pagan respektoi anën e tij të beslidhjes. Çfarë pamje? Në disa kisha do të shihni njerëz që mbajnë Bibla të mëdha me vete, por zemrat e tyre janë shumë larg Zotit dhe ju nuk mund ta besoni atë që thon. Nga ana tjetër, disa biznesmen që edhe pse janë të pashpëtuar, janë njerëz me integritet. Nebukadnezari do të vijë dhe do ta shkatërrojë Sedekian. Lexojmë vargun e 18. Ai ka përçmuar betimin duke shkelur beslidhjen. Megjithatë, ja, mbasi dha dorën ka bërë tërë këto gjëra. Ai nuk do të shpëtojë. Zoti thotë: Un kam qëllim që ta gjykoj Sedekian për këtë. Miqtë mi, do ta urreja të isha nga ata të krishterë që një ditë do të gjykohen për mënyrën se si i kanë jetuar jetët e tyre këtu poshtë. Perëndia me siguri që do të gjykoj. Lexojmë vargun e 24. Kështu tër drurët e fushës do të mësojnë se un, Zoti, kam ulur drurin e lartë dhe kam ngritur drurin e ulët. Kam bërë të thahet druri i gjelbër dhe të mbi druri i thatë. Un, Zoti, kam folur dhe do ta bëj. Ndonjëherë Perëndia lejon një komb pagan të sulmoj dhe të shkatërroj një popull që pretendon se është populli i Zotit. Por në fakt, është larguar shumë prej ti. Nëse shikojmë sot në botë, do të kuptojmë që kudo ka trazira. Do dallojmë qartë që njerëzit e Perëndis janë larguar lehtësisht nga standardi biblik, nga etaloni që Perëndia i zbulon këtyre njerëzve për jetën. Zoti thot se ne nuk do të shpëtojmë lehtë nga mëkati ynë. Për të do të gjykohemi. Tani do të lexojmë së bashku nga kapitulli i 18, vargun e parë. Fjala e Zotit mu drejtua duke thënë: Sërish është mos e qartë që Ezekieli nuk po jep mendimin e tij. Kjo është fjala e Zotit. Lexojmë vargun e dytë. Çfarë keni ndërmend kur përdorni këtë proverb lidhur me vendin e Izraelit duke thënë: Etërit kanë ngrënë rrushin e papjekur dhe dhëmbët e bijve të tyre janë mpir. Bijtë e Izraelit kishin një proverb që e përdornin dhe ky proverb përmendet dy herë nga Jeremia. Tek Jeremia 31 dhe vargu 29 thuhet: Në ato ditë nuk do të thuhet më, etërit kanë ngrënë rrushë të papjekur dhe dhëmbët e bijve mbeten të mpir. Pasaj tek Vajtimet, kapitulli 5 dhe vargu 7 shohim: Etërit tan kanë mëkatuar dhe nuk janë më, dhe ne mbajmë dëshkimin për paudhësitë e tyre. Unë besoj se njerëzit e kanë formuluar këtë proverb në bazë të një pasazhi në librin e Eksodit. Nuk do të përkulesh përpara tyre dhe as do t'i shërbesh, sepse unë, Zoti, Perëndia yt, jam një Perëndi xheloz që dënon padrejtsinë e etërve mbi fëmijët e tyre deri në brezin e 3 dhe të 4 të atyre që më urrejnë. Problemi është se proverbi që ata nxorrën nga ky varg nuk është i saktë. Gjithmonë ekziston një rrezik në nxjerrjen e një vargu të shkrimit jashtë kontekstit të tij. Ky është një proverb jo i vërtetë. Etërit hëngrën rrush dhe fëmijët e paguan dënimin. Ky është i vërtetë deri diku, por Zoti gjykon individin, babain apo birin, sipas sjelljes së tij. Ky nuk është një gjykim për jetën e përjetshme, por një gjykim në këtë jetë, sipas faktit që nëse një person i bindet apo jo Zotit. Lexojmë në vargun e 3. Ashtu siç është e vërtetë që un rroj, thot Zoti, Zoti, nuk do ta përdorni më këtë proverb në Izrael. Fjala rroj apo ndonjë formë e saj shfaqet 13 herë në këtë kapitull dhe fjala vdes shfaqet 14 herë. Përpara nesh paraqitet jeta dhe vdekja. Por Zoti nuk po flet për jetën e përjetshme apo për vdekjen e përjetshme. Zoti po flet për mënyrën se si do të gjykojë individët në këtë jetë. Ne duhet ta shikojmë të gjithë këtë kapitull nga kjo pikpamje. Lexojmë vargun e 4. Ja, të gjithë shpirtrat janë të mit, si shpirti i atit ashtu dhe shpirti i birit janë të mit. Shpirti që mëkaton ka për të vdekur. Zoti thot këtu se të gjithë shpirtrat i përkasin ati. Nëse mëkatet e etërve bien mbi fëmijët, kjo ndodh për shkak se fëmijët kanë ndjekur ligësinë e etërve të tyre. Çdo njeri duhet të dënohet me vdekje për shkak të mëkatit të tij. në librin e ligjit të përtërir, kapitulli 24 dhe vargu i 16, lexojmë: Nuk do të dënohen me vdekje etërit për bijtë e tyre, as do të vriten bijtë për etërit e tyre, se cili do të dënohet me vdekje për mëkatin e vetë. Shpirti që mëkaton ka për të vdekur. Zoti do të gjykoj çdo individ. Lexojmë në vargun e 5 deri në vargun e 9. Në qovë se dikush është i drejt dhe zbaton dërshmërin dhe drejtësin, nëse nuk ha në male dhe nuk ngresy tek idhujt e shtëpisë e Izraelit, në rase nuk prek gruan e fqinjit të ti, dhe nuk i afrohet një gruaje kur ajo është e papastër, në rase nuk shtyp kërkënd, në qovë se i kthen huamarrësit pengun e ti, në qovë se nuk kryen as një grabitje, në rase i e bukën e ti të uriturit dhe mbulon me roba, atë që është lakuriq, në rase nuk jep hua me kamat dhe nuk jep me fajde, në rase heq dorë nga paudhësia dhe gjykon me paansi midis burrit dhe burrit, në rase ecën si pas statuteve të mia duke vepruar me besnikëri, ai është i drejt dhe me siguri ka për të jetuar, thot Zoti. Pra, ky njeri është një njeri i drejt që ka ecur si pas statuteve të Zotit dhe ka respektuar urdhërimet e tij. Zoti thot që ky person me siguri ka për të jetuar. Ai po flet për këtë jetë dhe jo për jetën e përjetshme. Zoti do ta bekojë atë në këtë jetë. Ky është bekimi i Testamentit të Vjetër. Lexojmë poshtë në vargun e 10. Por në qoftë se i ka lindur një birr që përdor dhun, që derdh gjak dhe i bën të vëllait ndonjë nga këto gjëra, gjithsesi njeriu i drejt mund të ketë një birr jo besimtar, një birr të paperëndishëm. Le të shohim më poshtë vargun e 13 dhe të 14. Jep kamat dhe me fajde. A do të jetoj vallaj? Ai nuk do të jetoj. Duke qenë se ka kryer tërë këto veprime të neveritshme, ai ka për të vdekur me siguri. Gjaku i tij do të bjerë mbi të. Por në rase ati i linë një fëmi, që duke parë tërë mëkatet e kryera nga i ati, i kupton, por nuk i kryen. Nga ana tjetër, një birë mund të vendosë të mos ndjek hapat e ati të ti të ligë. Në historinë e Izraelit ka pasur disa raste të tila. Ashazi Plak ishte një mbret i keq, por djali i ti, Ezekia, u dhohoqi një ringjallje. Josia ishte një njeri i mrekullueshëm, edhe pse kishte pasur një atë shumë të keq. Lexojmë vargun e 17 dhe të 18. E përmban dorën që të mos shtyp të varfrin, nuk merr as kamat, as fajde. Respekton dekretet e mia dhe ecën në statutet e mia. Ai nuk ka për të vdekur për shkak të paudhësisë së atit të tij. Ai me siguri ka për të jetuar. I ati përkundrazi, duke qenë se ka shtypur dhe ka kryer grabitje në dëm të vëllait të tij dhe ka bërë atë që nuk është e mirë në mes të popullit të tij, ja, ai do të vdesë për shkak të paudhësisë së tij. Perëndia po thotë se çdo njeri gjykohet në këtë jetë për mënyrën se si e jeton jetën e tij. Keni parasysh se Zoti nuk po flet për jetën e përjetshme, por për gjykimin këtu dhe tani. A i dëshiron që Izraeli ta di se në çfarë baze do t'i gjykoj a i ata. Lexojmë në vargun e 20. Shpirti që më katon do të vdes. I biri nuk do të mbart pa udhësin e atit dhe ati nuk do të mbart pa udhësin e birit. Drejtësia e të drejtit do të jetë mbi të. Pabesia e të pabesit do të bjerë mbi të. Shpirti që më katon do të vdes. Këtë gjë e shohim dy herë në këtë kapitull. Flakni larg jush tërë shkeljet tuaja që keni kryer dhe bëjni vetes një zemër të re dhe një shpirt të ri. Pse vallë doni të vdisni, o shtëpi e Izraelit? Mësimi i këtij kapitulli je përgjigje psikologjisë së re që kemi sot. Psikologjia tregon se arsyeja pse një person është i keq apo jo i kualifikuar është sepse nëna e tij nuk e ka trajtuar ashtu siç duhet, por e ka lënë pas dore dhe nuk e ka dashur atë. Miku im, ju qëndroni i vetëm. ju jeni një mëkatar për shkak se jeni mëkatar. Unë një proverb të vjetër që është mizor, por i shprehur shumë mirë. Çdo en duhet të ulet në fundin e vet. Çdo individ do të qëndroj për para Zotit dhe ai nuk do të jetë në gjendje të fajsoj maman apo baban e tij në atë kohë. Ezekieli thot mjaft qartë që Izraeliti do të gjykohet në këtë jetë në bazë të jetës që ka jetuar, qoftë ky besimtar apo jo. Lexojmë vargun e 32. Unë në fakt nuk ndjej asnjë kënaqësi me vdekjen e atij që vdes, thot Zoti, Zoti. Ndroni rrugë pra dhe do të jetoni. Edhe një herë, kjo i referohet vdekjes fizike. Perëndia nuk kënaqet kur sheh dikë duke vdekur sot. Kjo është diçka e huaj për të. Ai nuk ka dashur asnjëherë vdekjen për njerëzimin. Kini parasysh se Zoti Jezus qau në varrin e Lazarit, edhe pse e dinte se do ta kthente sërish në jetë. Vdekja erdhi nga njeriu dhe jo nga Zoti, por për shkak të mëkatit të njeriu. Në kapitullin e 19 ne kemi dy vajtime. Vajtimi për princat e Izraelit nga vargu i parë deri në vargun e 9 dhe vajtimi mbi vendin e Judës, mbretërinë e jugut të Izraelit, që shohim nga vargu i 10 deri në vargun e 14. Lexojmë tre vargjet e para në kapitullin e 19 në librin e Ezekielit. Ti larto një vajtim mbi princat e Izraelit dhe thuaj: Çishte nëna jote? Një luanesh rrinte shtrirë midis luanëve. Priste të vegjlit e saj në mes të luanëve të vegjël. Rriti një nga të vegjlit e saj, që u bë një luan i vogël. Mësoi të shqyej pren dhe përlau njerëz. Ashtu siç kanë thënë disa interpretues të Biblës, ky nuk është vajtimi i Ezekielit. Ky është vajtimi i Zotit. Në fakt, vajtimi i të njëjtit person që qau mbi Jeruzalemin. Ai është personi që qan këtu për princat e Judës. Princat ishin një grup njerëzish në atë vend që nuk ishin shumë njerëz që të kujdeseshin për ta. Por Zoti ishte i interesuar për ta. Kush derdhi lot për ta? Zoti. Meqense ra fjala, kush është i interesuar sot për ty? Unë mendoj se duhet të jenë disa njerëz. A janë njerëzit ku punon me të vërtet të interesuar për ty? A është familja jote e interesuar? Njëherë, një biznesmen i suksesshëm tha: Sinqerisht, shpeshherë pyes veten se kush kujdeset me të vërtet për mua sot. Të gjithë, duke përfshirë këtu edhe familjen time, janë të interesuar vetëm në atë që mund të marrin prej meje. Sa e trishtueshme që është kjo gjë. Por Zoti është interesuar për ty dhe për mua. Kjo gjë është mjaft mbushëlluese në këtë univers të tmerrshëm ku ne jetojmë. Unë mund të hum në të sepse jam shumë i vogël. Por ai ka sytë e tij mbi ne dhe interesohet për gjithë secilin prej nesh. Princat e Judës ishin njerëzit për të cilët jo shumë donin të derdhnin lot në atë kohë. Ata ishin Jehoazi dhe Jehoakini, dy mbretërit që ishin të pikëlluar. Vetëm Zoti ishte i interesuar për ta. Kur ai fillon të flasë për luanin, ai po flet për luanin e Judës. Juda është një këlysh luani. Në këtë mënyrë etiketohej Juda nga Jakobi tek libri Zanafilës 49 dhe vargu i 9, kur ai dha profecitë e tij në lidhje me secilin prej 12 bijve të tij. Ndërsa në librin e Numrave lexojmë: Ja një popull do të ngrihet si një luanesh dhe si një luan. Zoti Jezus quhet luani i fisit të Judës tek Zbulesa kapitulli 5 dhe vargu i 5. Atëherë një nga pleqt më tha: Mos qaj. Ja, luani i fisit të Judës, rënja e Davidit, fitoi të hap librin dhe të zgjidh të 7 vulat e tij. Lexojmë vargjet 10 deri 12. Nëna jote ishte si një hardhi e mbjell pran ujrave. Ishte e harlisur dhe kishte shumë deg nga uji i bollshëm. Kishte deg të forta të përshtatshme për skeptra mbretëror. Ishte ngjitur lart midis degëve gjetheshum dhe shquhej në shtatin e saj për degët e shumta të saj. Por u çrrënjos me tërbim dhe u hodh për tokë. era e lindjes ja tha u frytin. Degët e saj të forta u shkëputën dhe u than, zjarri i përpiu. Ky është vajtimi mbi vendin e Judës. Këta njerëz erdhën atë vend dhe Zoti i bekoi. Ata ishin si një hardhi e mbjell në atë tokë. Tani ai e ka çrrënjosur hardhin dhe ata janë çuar në robëri. Kjo është një këngë e trishtuar që përshkruan historinë e hidhur të një kombi. Të dashur miq, ndërsa vazhdojmë studimet tona përmes librit të profetit Ezekiel, më duhet ju them që studimi të ditës së sotme i ka ardhur fundi. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit në ky libër do ta ndiqim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.